Těch 100 zamilovaných na věky věků dřímá přikryto suchou zemí. V Andaluzii najdeš dlouhé červené cesty. V Kordobě zeleň oliv, do níž kladou 100 křížů na jejich památku. Těch 100 zamilovaných na věky věků dřímá.
V Andaluzii najdeš dlouhé červené cesty. Červené železitým pískem, barevnou paletou západu slunce i krví lidí z oné prastaré země, jejíž hory a pahorky s městy na vrcholu připomínají biblickou krajinu. V básni Federica Garcia Lorky Na andaluskou notu vedou tyto cesty k centru, do Kordoby, starého hlavního města této země. Tam k červené přistupuje zelená, barva listových stromů, věkovitých oliv. Na jejich větvích se tato barva zdvihá od cesty výš, směrem ke slunci, před jehož vysušujícími paprsky chrání zemi, ze které saje řídkou vláhu. Saje ji také ze stovky zamilovaných těl, pohřbených mezi olivovými kořeny. Stojíme totiž uprostřed hřbitova. Lorkova báseň je v souboru Poema del Cante Hondo nadepsána latinsky De profundis, z hlubokosti. K hloubce či niternosti andaluského zpěvu se tak přidává hlubina obecnější a v souladu s rázem krajiny biblická.
Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine. Pane, vyslyš hlas můj, nakloň uší svých k hlasu pokorných proseb mých. Budeš-li nepravosti šetřit ti, Hospodine, Pane, kdo ostojí? Ale u tebe jest odpuštění, tak aby uctivost k tobě zachována byla.
Tak zní první 4 verše 130. biblického žalmu podle protestantského pořádku z Bible kralické.
V latinské vulgátě, biblickém textu poreformačního katolictví a staré katolické liturgie znějící ve španělských kostelích Lorkovy doby, začíná první verš právě slovy De profundis a žálm má číslo 129.
Lorkův obraz milenců, cest a oliv tedy představuje další z mnoha adaptací tohoto žalmu v evropské literatuře.
Celý biblický text nese nadpis Píseň stupňů. Váže se totiž k výstupu, jímž je zbožná pouť věřících židů z nejrůznějších končin světa vzhůru na chrámovou horu v Jeruzalémě. Tam se jde odevšad do kopce. Písní svázaných s touto cestou je mezi žalmy celkem 15. Jejich série začíná číslem 120. 130. žalm tak otevírá poslední třetinu pouti. Stojíme v něm na zápraží svátostného prostoru, těsně před cílem. Věřící vystoupil z každodenního lopocení a boje k Bohu a ke králi. Jde směrem ke spravedlnosti a k moci, která by měla mít dost sil na to, aby zajistila spravedlivý mír na světě. Jako taková jistě rovněž trestá nepravosti. Jakoby proto poutník na chvíli váhal, zda se mu vůbec vyplatí vstupovat. Kousek od nejvyššího vrcholu si připomíná, že vlastně stojí v hlubině, na pólu opačném vůči trůnu panovníka a neví, zda se sluší, aby stoupal dál. Nežene se snad sám pod ostří nože oné spravedlnosti, kvůli jejíž moci přišel? Nebude po právu trestán za své činy? Žalmista se ovšem ve chvilce rozhoduje, že své pochyby rozptýlí, když se na soudce od prahu soudní síně obrátí přímo. Právě proto pozvedá hlas k písni. U tebe jest odpuštění, volá na Boha a následně nečeká na případnou zamítavou odpověď. Naopak, zdá se, že sám sebe tak spolehlivě utěšil, že může ve zbytku textu svou bázeň proměnit v nakažlivou radost.
Očekávám na Hospodina. Očekává duše má a ještě očekává na slovo jeho. Duše má čeká Pána víc než ponocní svítání, kteříž ponocují až do jitra. Očekávejš, Izraeli, na Hospodina. Nebo u Hospodina jest milosrdenství a hojné u něho vykoupení. Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho.
Modlitba De profundis je považována vedle Otčenáše či Marejna Magnifikát za destilát všech křesťanských modliteb. Představuje pravzor rozhovoru mezi člověkem a Bohem a shrnutí jedné velmi časté podoby modlitby. Modlitby jakožto volání po slitování, po odvrácení nedobrého osudu, který jinak na člověka jistě dolehne. Jedinec se tu k nebesům obrací proto, že věří v jejich moc. Doufá pak v to, že jeho prosba bude vyslyšena a že tato zkušenost dále posílí jeho víru. Na konci žalmu se člověk obrací ke společnosti, v jejímž středu žije. Vyzývá členy své komunity, v tomto případě lidu Izraele, aby i oni očekávali na Hospodina. Volání z hlubokosti tak nakonec od deklarace víry jednotlivce, který věří v milostivého Boha a je přesvědčen o jeho moci odpouštět, vede k pokusu vzbudit tuto víru i u druhých.
Z pokorné modlitby na okraji svatého prostoru se tak stává výzva misijní. Klečme takto všichni takto z hlubokosti volejme. To proto, že zoufalství, jež tato píseň zrcadlí, je nám všem společné. Všichni jsme v nějaké hloubi. A podívejte, pravý modlitebník, já jsem nalezl cestu z této hlubiny, já jsem nalezl milost i pro vás všechny.
Však také v závěru série poutních písní dostávají všichni poutníci požehnání. Jejich cesta má dobrý konec.
Ve světle této interpretace lze ozvuky 130. žalmu objevit všude tam, kde se píše o zabřednutí do nějaké hlouby a kde kyne záchrana z ní, vytažení za účasti vyšší moci. Takových příkladů bychom v literatuře našli spoustu.
Příkladným modlitebníkem se může stát například Robinson Crusoe, vydaný na svém ostrově smrti, jejíž nebezpečí postupně překonává v zásadě řeholním životem. Modlí se a pracuje. Nakonec se v malém světě ostrova proměňuje z řeholníka v kněze, či alespoň učitele náboženství. To, když jedná s pátkem, domorodcem, který dosud o Robinsonově bohu neví nic a pro kterého je strašlivý hřích lidojectví všedním způsobem obstarávání potravy. Robinsonova modlitba a práce, podbarvená zoufalstvím, se v závěru jeho pobytu na ostrově mění ve zpěv triumfu. Vítězí zde schopnost křesťana, bílého anglosaského muže, zlepšit život bližního, civilizovat ho a bránit jej i sebe před hříchem.
I se zbraní v ruce. Zpátka přestává být lidojet především kvůli hrozbě Robinsonovy pušky.
Trosečník se z toho nejhlubšího zavržení pozvedá do role muže nadaného mocí nad životem a smrtí i nad spásou či zatracením druhého člověka.
Zároveň se projevuje jako schopný, přičinlivý pomocník a učitel. Ve velkolepém gestu nositele civilizace nahému divochovi nabídne kalhoty, ručně šitou kazajku a čepici z králičí kůže. Je dokonce tak svrchovaný, že může tyto části oděvu pro svého druha upravit podle jeho vlastní tělesné míry.
Tak byl pátek prozatím slušně oblečen a radoval se nemálo, že je vystrojen podobně jako jeho pán. Pravda, zpočátku si v šatech počínal velmi nemotorně. Kalhoty se mu zdály nesnesitelné, rukávy mu byly těsné a kabát ho škrtil v podpaží. Ale když jsem mu to trochu povolil na místech, kde si stěžoval, zvykl si brzy. A pěkně se mu v šatech chodilo.
Autor Robinsona Daniel Defoe žil život novináře, spisovatele, špiona a náboženstvím byl protestant?
Byl skotský presbyterián, nonkonformista. Byl člověkem neustále znovu reformované reformace, jejíž kořeny vedou k otcům zakladatelům a jejich gesto, konané z hlubokosti, se tomu Robinsonovu v mnoha ohledech podobá. Své vlastní De Profundis své obci předložil i člověk, který reformní kvas 16. století uvedl do pohybu. Martin Luther. Jde o píseň Aus tiefe Not schrei ich zu dir. Z hlubokosti volám, či přímo kvílím k tobě. Wittenberský reformátor ji dokončil někdy na přelomu let 1523 a 1524. Nedlouho předtím vyšel tiskem jeho překlad Nového zákona, první po bezmála tisíci letech, pořízený přímo z řeckého originálu do germánského jazyka. Autor v této době bezpečně přebýval za hradbami Wittenbergu. Ve spolupráci se svým reformním kroužkem a za podpory světských autorit připravoval reformu církevní praxe a rovněž se chystal na mnohem obtížnější překladatelský úkol – na Starý zákon. Lutherova písňová tvorba, která se plně rozvíjí právě v tomto období, souvisí silně s oběma jmenovanými úkoly. Nová německá píseň, obecně srozumitelná, v lidovém jazyce psaná, je jako součást bohoslužeb v Lutherově době stále poměrně čerstvou novinkou. Reformace, nejen ta Lutherova, ale i ta švýcarská a dříve ta česká, dává takovým písním pevné místo v nedělní liturgii. Právě liturgickou důstojností, dle slov německého hymnologa Waltra Blankenburga, Luther zpěv svých věřících obdařil. Písně psal proto, aby účastníky mše duchovně povznesl, vzdělal a vštípil jim žádoucí myšlenková schémata. Nikoli silou, ale slovem, non vi sed verbo. Právě tak měla být v ideálním případě Wittenberská reformace upevněna. Lutherovy písně z této doby se přitom často inspirují biblickými žalmy. Jsou jejich parafrází či přímo překladem. Svému autorovi nabízejí prostor pro hledání jazyka, jímž bude možné pokročit k dalším překladatelským úkolům. Právě v této době krystalizuje řeč, která později rozhodným způsobem ovlivní spisovnou němčinu.
A přinese Lutherovi ptačí přezdívku. Slavík z Wittenbergu v tuto chvíli schromažďuje a pořádá své noty.
Aus tiefer Not schrei ich zu dir je patrně vůbec prvním Lutherovým převodem starozákonního textu do němčiny. I proto lze píseň číst nejen jako vzor modlitby, ale rovněž jako formulaci programu. Na ploše 4 slok v ní lze číst základní body Wittenberské reformace i důvody, které vedly k jejímu zrodu. Z tohoto hlediska má svou váhu skutečnost, že žalm není jen zobecněnou zprávou o konkrétní fázi výstupu ke chrámu, ale spolu se 6 dalšími žalmy patří mezi takzvané penitenciální či kajícné písně. Volání z hlubokosti zde má svědčit o vlastních pochybách mluvčího a dokreslovat jeho pověst muže, který se stal reformátorem z vlastní nouze spasení, veden strachem o boží milost pro sebe sama.
Náprava církve začíná v hluboké úzkosti a hlubokém pokání jednotlivce.
A žalm Lutherovi dovoluje zachytit tento příběh v obecnosti i konkrétnosti zároveň. Celá biblická kniha žalmů pro něj totiž představuje Bibli v kostce. Shrnutí všech příběhů, všech biblických protagonistů, všech důležitých lidí. A nejen to. Je obrazem světa, či alespoň křesťanstva na tomto světě. Vždyť každý křesťan, který Bibli uchopí, bude schopen mezi žalmy nalézt sám sebe. Tak Luther hovoří v úvodu žaltáři z roku 1528.
Pokud bys chtěl spatřit svatou křesťanskou církev, vymalovanou v živých barvách a tvarech, uchopitelnou v jednom jediném obrazu, vezmi do ruky žaltář. V něm máš výborné, jasné a čisté zrcadlo, které ti ukáže, co to je křesťanství. Věru, najdeš v něm rovněž sebe sama a pravé gnóty se auton, stejně jako Boha a všechna stvoření.
Žalmy nejsou doktrinální díla, ale básně. Toho si je Luther vědom a jako k takovým se k ním hlásí. Představují pro něj záznam rozhovoru mezi biblickými aktéry, především králem Davidem a Bohem. A učí v radosti, strachu, naději i lítosti myslet a mluvit tak, jako mysleli a mluvili všichni svatí, jak se praví dále v téže předmluvě. Vzorový vzmach z blízkosti pekla na výšinu radosti a jistoty tak v jeho podání probíhá takto.
Z hlubokosti volám k tobě, slyš, Bože, křik smutného. nakloň uší svých v mém dlobě k hlasu vzdychání mého. Budeš-li míti jen zření na hříchy a provinění, kdo před tebou obstojí?
Píseň je obecnější než žalm a každého mluvčího, tedy nejen žalmistu, nejen Lutera, ale především každého zpívajícího člena komunity, uvádí na jeho místo mezi nebem a zemí. Toto místo samozřejmě leží dole, prozatím na zemi. Luther však musí doufat, že neklesne ještě níž do pekel. Zbavit strachu se zde automaticky nemůže nikdo. Ani Luther, ani kurfiřt, ani císař, ani papež. Všichni stojí na stejné půdě, vydání moci téhož soudce.
Lze tvrdit, že z tohoto strachu a z odpovědi na něj vychází celá luterská reformace?
Takový příběh o sobě vyprávějí reformátoři sami. Luther se obrací od úspěšně započatých právnických studií za bouřlivé noci, když těsně vedle něj udeří blesk. Jako pozemšťan uniká ovlásek smrti způsobené zásahem z hůry. V úzkosti volá: svatá Ano, pomoz mi, bude ze mě mnich. A svůj slib posléze plní. Právě zde začíná jeho náboženské angažmá.
U tebe jest však z milosti všech hříchů odpuštění. Marné jsou naše hodnosti i v nejlepším dychtění. Žádný nemůž se chlubiti, všichni se musí báti milosti žádajíce. I já se k Bohu utíkám a ne k svým zasloužením. Srdce mé nehledí nikam, než k jeho potěšením, které v jeho slovu vidím. Jimi se těším i řídím a jich se spustit nechci.
V této třetí sloce se zpívajícímu členu kongregace vkládá do úst vlastní jádro Luterovy zvěsti. Nic neplatí zasloužení na tomto světě, nic neplatí dobré skutky, pokud předcházejí víru. Naopak, jediná víra sama, ta zmůže všechno. A nakonec bude křesťana motivovat i k těm dobrým skutkům, netřeba se bát. Důležitost těchto skutků, různých zásluh na tomto světě, je však druhotná.
Když nutno dlít i do noci a opět až do rána, však vždy bude božské moci naděje má oddána. Tak, duchovní Izraeli, zrozen z Boha, buď vždy vřelý ve své důvěře v Pána.
Žalmista vyzývá k bělosti Izrael. Luther hovoří o Izraeli duchovním. Dotýkáme se zde zneklidňujícího, konkurenčního sousedství křesťanů a židů. Toto vymezení je však pro tuto chvíli Lutherem pouze načrtnuto. Od takto obtažených hranic pak co nejrychleji spějeme k závěrečnému a velmi obecnému ujištění. Milosti je vždy víc než hříchů. Zde autor formuluje skálopevně jisté prohlášení a předkládá je prostřednictvím snadno pochopitelného sloganu, který lze vnímat jako shrnutí celé jeho reformace.
Je-li při nás mnoho zlého, u Boha víc milosti. Nemá konce ruka jeho k uzdravení hříšnosti. On jest pastýř ten výborný, u něhož sluha pokorný, dojde všech vin zproštění.
Začínali jsme Lorkovou básní. Tento básník ovšem nemá Lutherovo přesvědčení. To nemá ve 20. století snad nikdo.
Pro Lorku, stejně jako pro Nietzscheho, je Bůh mrtev. Básník tvoří ve světě poznamenaném touto skutečností. On i Luther mají ovšem dobré povědomí o tom, co se může stát na cestě. Na té, která vede Andaluzií, i na té lidské, od kolébky dál. Vědí, že na konci nějaké podobě nalezneme smrt i lásku. Oba se při tvorbě stávají bytostmi přebývajícími v hlubině a snaží se přitom zlepšit postavení své i svých bližních.
Ve skutečnosti svého života, v lásce i při každodenním styku s ostatními lidmi mám z propasti i ze snů strach, píše Lorca v jednom dopise. Hlubina ho děsí, ale není schopen přijmout oficiální odpovědi katolické církve ani si přestat klást existenciální otázky. Neuznává svatost, ale obdivuje světce. Jeho De profundis upozorňuje na světecký hrob, který leží dole. Až sem zajisté sahá soudcovská moc absurdního boha, který, pokud vůbec existuje, jedná podle Lorky jako artista fracasado, ztroskotavší umělec. To jeho moc dopustila, či snad přímo způsobila, i smrt oné stovky milenců pohřbených pod olivami.
Z jejich dřeva byla vyrobena vrata Šalamounova chrámu.
Těch 100 zamilovaných na věky věků dřímá přikryto suchou zemí. V Andaluzii najdeš dlouhé červené cesty. V Kordobě zeleň oliv, do níž kladou 100 křížů na jejich památku. Těch 100 zamilovaných na věky věků dřímá.
Vino y seguir.